Sigurbjörnsdóttir.
Virðulegi forseti. Lögum útlendinga voru samin af innanríkisráðuneytinu og þverpólitískri þingmannanefnd sem skipuð var innanríkisráðherra og meðal annars var ætlað að skoða hvernig móta mætti innflytjendastefnu og löggjöf sem tæki mið af þörfum íslensks samfélags ásamt því að tryggja mannúð, skilvirkni og farsæla móttöku þeirra sem hingað leita. Nefndin var leidd af Óttari Proppi en auk hans áttu þar sæti Svandís Svavarsdóttir, Össur Skarphéðinsson, Birgitta Jónsdóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir og Unnur Brá Konráðsdóttir. Þingmannanefndin hafði það að leiðarljósi að bæta enn frekar íslenska löggjöf útlendinga í samráði við helstu sérfræðinga á sviðinu, háskóla samfélagið og sjálfa notendur kerfisins. Markmiðið með skipan nefndarinnar var að stuðla samstarfi milli þingmanna, embættismanna og fræðimanna og stuðla þar með að ábyrgum skrefum í flóknum málaflokki þar sem stefnumótun er unnin að vel ígrunduðu máli með hliðsjón af þverfaglegum rannsóknum. Fjölmargir aðilar, stofnanir, hagsmunasamtök og mannréttindasamtök kom með undirbúningi frumvarpsins og þá var sérstaklega litið til ákvæða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna við frumvarpssmíðina. Minnihlutinn lítur sérstaklega til þeirra vönduðu vinnu sem unnin var á síðasta löggjafarþingi, þess víðtæka samráð sem viðhaft var og þeirra þverpólitísku sátta sem skapaðist. Minnihlutinn leggur áherslu á að taka þurfi til skoðunar lögum útlendinga og kanna hvernig megi bæta meðferð umsókna barna alþjóðlega vernd, réttindi þeirra og stöðu hér á landi. Tryggja þurfi að vanda sé til verka við lagasetningu þegar gera á breytingar á svo viðamiklum og viðkvæmi málaflokki sem útlendingamálin eru. Sambærileg mál þarf að afgreiða á samskonar hátt. Það getur ekki talast til eftirbreytni að brugði sig við einstökum málum í flýti afturvirt með lagasetningu. Mikilvægt að sátt ríki störf þeirra stofnana sem fara með útlendingamál. Trúveruleiki þeirra stofnana fæst ekki með því að Alþingi taki fram fyrir hendurnar á stjórnsýslunni í einstökum málum. Stjórnsýslan framfylgir þeim lögum sem Alþingi setur og ef túlkun þeirra stofnana sem hér ræðir samræmist ekki skilningi þingsins þarf að endurskoða löggjöfina sjálfa. Slík endurskoðun getur ekki farið fram með tilliti til einstaka ákvarðana, heldur að vel ígrunduðu máli með víðtæku samráði sérfræðinga og með langtíma hagsmuni að leiðarljósi. Þá telur minnihlutinn að stóru málefnum sem tengjast fyrirliggjandi frumvarpi sé enn ósvarað. Þær breytingar sem frumvarpi fel í sér vekja upp spurningar jafnræði. Þar sem frumvarpið tekur eingöngu til þeirra umsókna sem bárust fyrir gildistöku þeirra, þess verður ekki séð að greinamun megi gera á aðstæðum þeirra sem frumvarpið tekur til og þeirra sem á eftir koma. Markmið laganna miðar að því að náta þeirra einstaklinga sem eru í mestri neyð og í því samhengi er ekki hægt að taka afmarkaðan hóp út fyrir sviga á þess að bitni á þeim sem síðar koma. Við meðferð málsins hjá nefndinni kom fram að Dyflinnarreglugerðin sé túlkuð rúmt af íslensku stjórnsýslu og rýmra enn í nágrannaríkjum okkar. Þá berast Íslandi hlutvarslega margar umsóknir alþjóðlega vernd og kom fram að fyrir séð væri svo breyting sem lögð er til leiði til talsverða fjölgunar umsókna auk þess sem ætla má að málsmeðfaratími lengist vegna aukins álags á útlendingastofnun og kærunefnd útlendingamála. Í því samhengi má geta þess að álag í málaflokknum hefur aukist umtalsvert síðustu ár. Við meðferð málsins komu jafnfram þeim alvarlegar athugasemdir sem snúa þeim skilabúðum sem felast í frumvarpinu og snúa því að börn og fjölskyldur með börn geti fengið einfaldari málsmeðferð vegna umsóknum um alþjóðlegar vernd. Komið hafi upp mál á Íslandi, tengd mansali á börnum. Og hætt er við að breytingarna geti aukið hættu á mansali eða smygli á börnum. Þá kom fram að Europol hefur varað við því að nú erum 10.000 börn flóttafólks í Evrópu sem ekki er vitað hvar eru niður komin. Bent var á að þrátt fyrir að skýrt afmarkaða afturvirka breytingu sé að ræða sé erfitt við að sporna við því að flökkusögur fara á kreik að auðveldara sé að fá hæli hér á landin áður. Minni hlutin leggur áherslu á að mikilvægt sé að umsóknum alþjóðlega vernd sé forgangsraða eftir neyð. Afgreiðsla umsókna verður að byggjast á gagnsærri löggjöf. Lykilatriði er að öll mál séu ávallt afgreidd af jafnræði og sanngirni og í samræmi við þær skuldbindingar sem Ísland hefur undirgengst. Undir þetta nefndarálit skrifa undirrituð Áslaug Arna Sigurðardóttir, Valgerður Gunnarsdóttir og Vilhjálmur Árnason.
Svo til að fjórir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við